Marcos Kapitulo 13. Han nagawas na Hesusan templo, nagsiringan usahan iya mga tinunan.
Tanawa magturot do. Pagkamaupay pagkitun hini nga kabalayan ngan mga bato.
Binmaton hi Hesus.
Nakikita niyo ini nga dagko nga mga balay, waray din hi usa nga bato nga mahibibilin didahan hin mumutangan niya. Titimpagon ini nga tanan.
Nalingkod ni Hesus dito habukid han mga olibo nga tugbang han templo. Nga daupo niya hinhilit ni Ra Pedro, Santiago, Juan ug Andres ngan sidngon hiya.
Sumati kami kung sano ini mahinanabo. Ngan sumati kami kung ano ang tigaman nga magpapahibaro ha amon han panahon nga mahinanabo ini nga tanan nga mga butang.
Nagtikang pagtutduha ira hi Hesus.
Pagbantay kamo base diri kamo mauwat hintawo. Kay maabot ha akon ngaran indamo nga mga tao nga masiring. Ako amo ang Mesiyas, ngan malilimbungan indamo nga mga tao. Ngan ayaw kamo kalisang kung makabati kamo hinaringasa hin mga araway. Hahirani o mga sumat hin mga araway hakahigrayuan. Kinahanglan mahinabo in sugad nga mga butang. Kung didiri karayag signon nga inmabot na ang katapusan. Mag-aaro-araway ang mga nasod, ngan magpapaduruudas mag ang mga ginhadian. Magkakaada mga linog ha magkalain-lain nga mga dapit ngan magkakaada kagutom. Sugad ini nga mga butang hansyahan nga mga kakurian hin pag-anak. Kinahanglan magbantay kamo nga haw kay pagdadakpong kamuhan mga tawo ngan pagdadadun kamo haukmanan. Paglalatubon kamo nira ha mga sinaguga. Matindog kamo ha tubangan han mga pangulo ngan kahadian tungod ha akon ngaran. Pagsumat hairahan maupay nga sumat. Kinahanglan igsang yawanay an maupay nga sumat hangatanan nga katawhan. Ngan kundakpon ngan dadun na kamo haukmanan, ayaw kamo kabaraka kung anuan iyo igyayakan. Igyakan niyo kung ano ang igpapayakan ha iyo hitong atakna. Kay diri iyo kalugaringon an iyo ighihimangraw, kundi tikang han Espiritu Santo. Itutubyan han mga tao pagpapatay an ir kalugaringon nga kabugtuan. Ngan amo man an bubuhaton han mga amay ha ira mga anak. Maatuhan ira mga kag-anak ang mga anak ngan ipapapatay hira. Pagdudumtan kamuhan nga tanan tungod haakon, kundi matatalwas adton makaantos hini nga tanan tubtuba katapusan. Makikita niyo nga natindog ang makaharadlok nga taranawon, hadapit nga diri angay haiya, ngadtuhan magbabasa, sabta ang karuyag signon hini. Kung mahinabuna ini, kinahanglan kumalagyo dayon ngadtuha kabukiran ang aadaha hudiya. Diri na maglangan an aad tuha atophan iya balay hin paglusad, ngan pagkuha pahinbisan ano tikang hasakob han iya balay. Sugad man an aad tuha uma, diri na good umuli hin pagkuha han iya kurugpos. Kama kaharadlok hadto nga mga adlaw para han mga burod, ngan han mga iroy nga may mga minasusan. Pagampo kamo sa Diyos nga diri unta mahinabu ini nga mga butang, hapanahon hin kathagkot. Kay ang kagulanan hadto nga mga adlaw malabaw pagod hin kamapait, kay hambisan ano nga nahinabuha kalibutan. Tekang pahampagimuahan Diyos han kalibutan nga dayana. Waray na mahinanabo nga malabaw pahinihing kamapait. Kundi ginpahalipot han Ginoo ito nga panahon. Kay kundiri pa, waray gud mabubuhi. Tungod han iya mga pinili, ginpahalipot niya ito nga panahon. Kung may magsiring ha iyo, kitaa, iini na ang Mesiyas. O tanawa, aadduhiya. Ayaw gud kamutuod ha iya. Kay maabot imbuwaon ng mga Mesiyas ngan buwaon ng mga manaragna. Magpapakita hirahin mga tigaman ngan mga urusahon ng paglimbong. Kung may himo bisan pahan mga pinilihan Diyos, daan ko kamo ginsusumatan hini. Sanglit pagbantay gud kamo. Katapos hadto nga panahon hin kakurian, magmamasirom an adlaw ngan diri na masanag an bulan. Magkakataktak ang kabiton an halangit ngan masimang han iradalan an mga kagamhanan ha kalangitan. Ngan mapakitan anak ang tao tikang mga dampog. Inupdan hinda ko nga gahom ngan himaya. Susugoon niya ang mga anghel ngadto hangatanan nga mga sidsid hantuna. Hin pagtirok han mga pinilihan Diyos tikang hausang ngadto haluyo nga sidsid han kalibutan. Pag-aram kamo tikang han kahoy nga igos. Kun lapyo pa an iya mga sanga ngan magtikang na an panaringsing, maaram kamo nga hirani ay na an kathuraw. Haamo nga kaagi. Kung makita na niyo nga mahinanabo na ini nga mga butang, masabot kamo nga hirani ay nan iya pagabot ngan maabot na good. Tigam ni ini. Mahinanabo ini nga mga butang nga diri pa mauubos in pagkamatay ang mga tao nga buhiya na. magpapapaspaan langit ngan antuna, kundi magpapabilin gud an akon mga pulong. Kundi waray maaram kung saan umaabot ito nga adlaw utak na bisan ang mga anghel halangit o bisan ang anak, ang amayla ang maaram hini. Pagbantay ngang pag-ikmat kamo kay diri kamo maaram kung saan o ini mahinanabo. Sugad ini hintao nga binmayahan iya panimalay, ngan lin makat hakahigrayuan. Igintapod niya ang pagdumarahan iya panimalay ha iya mga surugoon. Ang tagsa ha iya kalugaringon nga buruhaton. Ngan gintugon niya ang bantayhan portahan nga dayuday mag-ikmat hiya. Sanglit pagbantay man kamo, kay diri kamo maaram kung saan o aabot ang agaron han balay. Kung hakagabihon o hakatot nga ba, kung hapanugaok han manok o hakaagahon na ba. Kung umabot hiya hintigda, kinahanglan diri kamo hibabutan nga nangangaturog. Sanglit kung ano ang igsisiring kuha iyo, igsisiring kuliwat hangatanan, pagbantay kamo.